У мінулую нядзелю на тэрыторыі апостальскага палацу ў Кастэль-Гандольфа прайшла цырымонія ўручэння адзнак курсантам 4-га курсу ватыканскай жандармерыі. Праз два месяцы 28 новых праваахоўнікаў узростам ад 21 да 24 гадоў паступяць на службу ў корпусе жандармерыі Ватыкана. Многія раней служылі ў італьянскім войску і прайшлі добрую ваенную падрыхтоўку. У цырымоніі прынялі ўдзел кардынал Джузеппе Бертэла, кіраўнік губернатарату дзяржавы Ватыкан, біскуп Марчэла Семерара, пастар дыяцэзіі Альбана, на тэрыторыі якой знаходзіцца Кастэль-Гандольфа, і італьянскі ваенны ардынарый арцыбіскуп Санта Марчана. Падчас урачыстага мерапрыемства кіраўніку ватыканскай жандармерыі Дамініка Джані быў уручаны залаты крыж за заслугі перад італьянскай арміяй. Начальнік штаба генерал Даніла Дэрыка падкрэсліў, што ўзнагарода з'яўляецца прызнаннем высокага ўзроўню гарантавання бяспекі з боку праваахоўнікаў святога пасаду падчас разнастайных падзей, у тым ліку міжнародных, якія ўяўляюць стратэгічны інтарэс для войска. Падчас святой мшы кардынал Бертэла падкрэсліў важнасць самаахвярнасці і служэння папскіх жандармаў як магчымасць для духоўнага росту ў хрысціянскім жыцці. У сваю чаргу арцыбіскуп Марчана даверыў ватыканскую жандармерыю абароне святога Яна 23-га, падкрэсліўшы, што вайсковая служба з'яўляецца выразам ахвяры і гуманізму праз абарону годнасці чалавека і свету.